Velkommen tilbake til Side Quest, eller Side Quest hvis du snakker normalt engelsk, sånn som jeg ikke gjorde til å begynne med der. Denne podcasten som, hvor jeg har frie tøyler til å gjøre hva jeg vil. Stian bryr seg ingenting om det jeg driver med her, og det er veldig deilig for meg. Og derfor så har jeg startet en helt ny serie, og dette er episode 3 av den serien, hvor vi gransker 40 store spillselskap i dette spill, denne spillverden som jeg er så glad i. Og det er jo sånn, det er jo varierende størrelse på dem. Noen uker kommer det til å være noen spillselskap som har en artig historie, men som kanskje bare er kjent for et par titler, mens andre uker så kommer det til å være spillselskaper som rett og slett har ja, definert hele spillverden og forandret den gang etter gang etter gang. Og denne uka er en av dem, fordi vi skal snakke om Nintendo, og med meg til å dykke ned i det deilige selskapet som ble etablert i 1889 i Japan, så har jeg fått med meg nok en gang, altså dronningen av Spill Norge, Level Ups, Frida Damo.
Hallo, hallo! Åh, dette blir kos.
Ja, dette blir så kos, og det er jo sånn, jeg har jo lagd denne lista da, og jeg har valgt ut en del spillselskap av ulike grunner, og så sender jeg den til de som skal være gjest, og så ber jeg sånn, ja, velg deg et selskap fra denne lista. Du var ganske rask med å coine Nintendo. Altså, hvorfor ja. Det?
Det er litt fordi at resteparten av de spillene jeg er mest glad i kom fra Nintendo, og når ingen hadde tatt det allerede, så tenkte jeg, da tar vi den da. Før noen andre kan få lov til å ta den. Og fordi at jeg på videregående i norsktimen så skulle vi holde en presentasjon om hva vi ville. Og da valgte jeg Nintendo. Så jeg har på en måte for sånn, hvor mange år siden da? Ti år siden. Så har jeg gransket Nintendo sin historie. Så hvis jeg graver litt djupt bak i hovedet der, så kan det være at jeg kommer på noe gull.
Ja, nei, nå har jeg på en måte jobbet meg gjennom historien her også, men den er jo sikkert litt hullete, så du får bare fylle inn underveis. Det er jo sånn i denne serien at vi går gjennom da historien til spillselskapet, og så drar vi opp noen artige ting underveis, og når vi kommer til på en måte en viktig titel eller en karakter, så dveler vi litt ved de spillene da. Og altså Nintendo, herlighet, det er så mye, vi må bare sette i gang, tror jeg.
Ja, jeg tror det.
Ja. Så da bare begynner jeg med å fortelle at Nintendo ble jo da, som jeg sa innledningsvis, stiftet i september 1889. Det er jo helt sjukt bare det. Det er jo to århundrer siden.
Ja.
Og det var altså Fusajiro Yamauchi som stiftet selskapet i Kyoto i Japan, og de skulle produsere, dette vet jo du, men jeg bare leser til lytterne på en måte.
Ja.
De skulle produsere Hanafuda, som er et japansk kortspill, eller japanske kort på en måte. Og det navnet Nintendo, det strides de lærde litt om hva det betyr, men de to oversettelsene som debatteres, det er enten Leave Luck to Heaven, eller The Temple of Free Hanafuda. Hva, hvilken oversettelse er du på? Hvilket lag er du på?
Nei, det er den første.
Leave Luck to Heaven, ja.
Ja.
Det som var gøy med de kortene som ble produsert, Hanafuda, det var at de var så bra produsert at det ikke ble lønnsomt for Nintendo, fordi de varte for lenge. De var
hatte altså, det da skjer.
De var altså høy kvalitet. At folk kjøpte ikke nye. De kjøpte det en gang, og sånn var det. Og derfor så bestemte Nintendo seg for å lage en ny produktlinje med kort som de kalte Tengu. Og Tengu-kort var mye billigere å produsere og av mye dårligere kvalitet. Så de ble populære og måtte fornyes oftere, og det er jo profit det. Det høres ut som andre ting jeg har hørt om. Det er sånn planned obsolescence, sånn lyspærer og sånn for eksempel, sånn 150 år gamle lyspærer som fortsatt virker.
Ja, og de fikk jo det samme problemet. Jeg tror det var kjøleskapsbransjen. Når kjøleskap kom på markedet, så ville jo alle ha kjøleskap, fordi at hallo. Og så begynte jo disse firmaene å bli ganske store, så de måtte oppskalere produksjonen sin, sant? Og på et tidspunkt så hadde alle kjøleskap. Hva svarte gjør du da? Så, ja.
Ja. Nei, det, man må alltid ha et insentiv til å kjøpe nye ting, i hvert fall hvis du skal tro på gamle dager. Vi hopper 50 år fram i tid, vi. Bare sånn i en håndvending til andre verdenskrig. Og andre verdenskrig, det påvirket Nintendo negativt. Men ikke kanskje av de årsakene som man skulle tro. Det påvirket Nintendo negativt fordi verden ble mindre. Og Japan fikk andre utenlandske kortspill inn i markedet sitt. Som ble selvfølgelig populære, men parallelt med det så forandret jo også hele samfunnet seg. Interessen for sånne avslappende fritidsaktiviteter som å drive med kort ble rett og slett mindre når man, ja, når man kriger da, mot et av verdens største land. Så de sleit litt, rett og slett. Men i 1959, selvfølgelig også en konsekvens av at verden blir mindre, så lander Nintendo sin første store avtale med ingen ringere enn Walt Disney.
Ja, da blir det penger.
Da blir det penger. Selskapet, ja. Altså Nintendo skulle da få Disneys animerte karakterer da, over i kortform. De var jo, Nintendo ble jo sett på som eksperter av kort. Og innen utgangen av 1961 så hadde Nintendo solgt mer enn 1,5 millioner med Disney-kortpakker.
Å, fy fader.
Og da jeg tenkte, da jeg hørte ordet kortpakker, så tenkte jeg sånn, åja, man begynte så tidlig med lootboxes.
Altså Nintendo, det viser jo bare at Nintendo vet hva de driver med. Du har liksom, du går fra Disney-kortpakker til Pokémon-kortpakker, og det har...
Åh, shit, jeg lurer på hvor mye du kan selge de Disney-kortene for. Noe sånn Pokémon-kort, ja.
Tenk om du kommer der med en uåpnet kortpakke med Disney-kort fra Nintendo, da.
This is a PSA 10 Donald Duck from 1960. Ja, videre, fra og med 1963, da, et par år etter, så solgte disse Disney-kortene dårligere, og japanske samfunnet, det bytta igjen interessefelt over mot litt andre hobbyer, sånn som pachinko, dette spillet som vi kjenner fra Tokyos gater, og bowling. Det synes jeg er så søtt at bowling ble svært.
Det, jeg føler at Japan tar til seg litt rare ting, for at baseball har jo blitt gigantisk i Japan, og det er sånn, ja, det er USA og Japan.
Ja. Nei, så det var altså pachinko, bowling og, hold deg fast, uteliv.
Ja!
Og det er jo selvfølgelig ikke så rart, for det er jo en slags frigjøring da, fra tradisjonsbundet japansk tradisjon. Endelig kunne man på en måte kle seg i litt korte skjørt og gå på byen og ja, sånne ting. Og i denne perioden så gjør Nintendo veldig mange rare ting.
Ja, og dette er min favorittting.
De begynner å investere i en rekke ganske ikke så veldig suksessrike businesser. Nintendo begynner å investere i ferdig ris, blant annet. Ja. Kjærlighetshoteller, sånne love hotels, som er sånn hvor du kan, hvor du kan leie et rom for en time og sånn.
Ja.
Og et drosjeselskap. Det er ikke disse tingene vi kjenner Nintendo for i dag.
Nei, og det er akkurat da som er så gøy, for Nintendo har helt klart prøvd på så mye forskjellig opp gjennom tida. Og spesielt da at de hadde en Love Hotel-kjede, synes jeg er altså bare så festlig.
Ja, det er veldig gøy. I 1969 så skjer det spennende ting. Det er vel da USA setter en mann på månen. Men parallelt så bygger også Nintendo en ny fabrikk utenfor Kyoto og tar steget inn i brettspillindustrien. Og begynner å produsere spill som da er tradisjonelle spill, som sjakk, mahjong og sånn, under navnet Nippon Game. Og disse spill og lek og sånn, det gir mersmak. Det selger bra, og det sørger for et stort og ganske viktig øyeblikk i Nintendos historie, fordi på begynnelsen av 70-tallet så kommer Nintendos første elektroniske leke. Og den heter The Nintendo Beam Gun. Og det er en optoelektronisk pistol, altså en kombinasjon av optikk og elektronikk. Og den pistolen, den selger altså mer enn 1 million enheter i Japan. De eksperimenterer videre med den elektronikken, og i 1973 så lanserer de da The Laser Clay Shooting System, som er en slags projektor som viser da sånne lerduer på et lerret, og så skyter man de lerduene med den pistolen. Og det blir kjempepopulært, og det er en veldig søt fun fact det her, fordi det går nemlig forbi bowling i popularitet.
Nei, gjør det da!
Men dessverre, det er en liten parallell til tiden vi lever i nå. For i 2020 kommer det en pandemi. Og i 19, eller faktisk i 2019, men i 1973 så kommer det da en verdensomspennende oljekrise.
Oh,
som gjør at det blir en enorm økning i prisen på plastikk, og at folks fleste prioriteringer da, det går vekk fra å kjøpe leker og til andre ting, viktigere ting, hvis du skal tenke helt sånn basic needs. Så derfor så taper Nintendo flere milliarder igjen, og er faktisk i hele Nintendos historie fryktelig nære å gå konkurs her. De er så nære som de aldri kommer igjen i 1973. Men de blir redda av å da hurtigprodusere en mikroversjon av dette laser clay shooting system som de putter inn i arkadehaller. Og det går kjempebra, og de kan trekke pusten. Nå går egenkapitalen opp igjen. Men nå er vi snart ferdig med dette liksom, på en måte begynnende historiesnakk, og så skal vi over til din og min erfaring med disse spillene, konsolen og så videre. Fordi i Nintendo blir motivert av at Atari og Magnavox gjør det kjempebra med spillkonsoler. Så sammen med Mitsubishi Electric så blir de enige med å lage noe lignende. Og mellom 1975 og 78 så går de sammen med dem for å lage sin første hjemmekonsol da. Det er en liten fyr som heter Shigeru Miyamoto,
ja,
som får ansvaret for å designe det fysiske utseendet på denne konsolen som de skal lage sammen med Mitsubishi. Og den konsolen, den får navnet Color TV Game. Har du hørt om den før?
Nei.
Nei, jeg hadde heller ikke hørt om den før, nemlig før jeg gravde i denne historien, fordi det kommer fem ulike varianter av Color TV Game, som har på en måte Nintendo-versjoner av allerede etablerte spill, sånn som Pong og så videre.
Ok.
En av disse Color TV Game-konsolene kommer med et ratt, hvor du kan kjøre veldig enkle racing-spill og sånne ting. De slippes kun i Japan, disse konsolene, blir en kjempesuksess og er grunnlaget for alt vi kjenner i dag.
Det er jo festlig, og bare for en super kjapp kommentar. Det er festlig å høre hvor mye Shigeru Miyamoto har vært med på.
Ja, tenk på det.
Ja.
Allerede der, så, altså før de i det hele tatt har laget noe spill for hjemmemarkedet, så er Miyamoto inne og designer hele konsolen. Det er veldig gøy. Men i 1980 så skjer det virkelig store verdensomspennende gjennombruddet for Nintendo. Fordi basert på teknologien i da bærbare kalkulatorer, så lager de historiens 16. mestsellende konsol. Og verdens første håndholdte, nemlig Game & Watch.
Åh, Game & Watch.
Game & Watch selger 43,5 millioner eksemplarer i produksjonsperioden.
Og får
59 spill. Og det viktigste av disse spillene, de kommer til Game & Watch i 1982, men først i arkadeversjon, og det heter Donkey Kong.
Donkey Kong. For en legende dette er, altså.
Ja, det er så deilig. Donkey Kong, det utvikles av Shigeru Miyamoto, som også lagde da denne Color TV Game. Altså, han lagde ikke innholdet, han lagde selve konsolen, hvordan det skulle se ut. Og Donkey Kong regnes som det første spillet der hvor din spillbare karakter kan hoppe. Det er gøy. Du spiller da som en karakter som i begynnelsen ikke har noen navn, før han da etter en stund blir til Jumpman, og senere det vi kjenner som Mario. Det skal vi komme litt tilbake til senere. Men Jumpman klatrer altså til toppen av tårn for å få tilbake Pauline, en dame som er fanget av en stor ape. Og det legger grunnlaget for en av underholdningsverdens største karakterer, nemlig Donkey Kong. Dette blir mye å snakke om, men hvor begynner ditt forhold til Donkey Kong? Og har du lyst til å trekke fram noen liksom Donkey Kong-titler opp gjennom din spillkarriere?
Ja, null. Det er faktisk det er så enkelt. Donkey Kong har jeg et utrolig lite forhold til. Og da er litt tilfeldigheter, egentlig. Det var SNES-konsolen hjemme, eller hjemme hos oss. Den var aldri hjemme hos oss. Den var oppe hos mormor. Det, jeg vet fortsatt ikke helt hvem i familien som eier den. Og da strides de lærde om, faktisk.
Ja.
Men det hadde vi Super Mario World.
Ja.
Og et rart Mickey-spill på tysk. Så Donkey Kong havna aldri inn i Donkey Kong, for jeg var jo mer på Sega-siden. Og jeg har egentlig aldri havna inn i der. I ettertid heller, så jeg bare kaster det tilbake til deg. Har du noen spill der du har lyst til å trekke fram?
Nei, det er jo, altså, det er jo veldig mye. I Rare-episoden av denne podcasten så snakket vi veldig mye om Donkey Kong Country, for eksempel. Som jo fantastiske spill. De har spilt veldig mye. Du har jo Donkey Kong 64 til Nintendo 64, og ikke minst spillene som Tropical Freeze på Wii, som også har kommet på Switch. Og hva er det siste som kom på Switch? Det er vel til, er det ikke?
Jo, det er vel da. Det er liksom, det er en serie som jeg som da har diffundert litt kunnskap om over til meg innimellom, men det er faktisk en serie jeg ikke har vært så mye borti. Men Donkey Kong har jo jubileum. Jo.
Absolutt.
Så kanskje det dukker opp noe mer?
Ja, for det kommer vel i arkadeversjon i 81, er det det?
Yes, så det er 40 år i år. Hei.
Wow, 40 år altså. Tenk på det. Nei, vi trenger ikke snakke så veldig mye mer om Donkey Kong. Vi har snakket masse om det i Rare-episoden, men...
Det er bra, du har ikke en dårlig samvittighet.
Nei. Vi skal videre, for i 1983 så begynner Nintendo på en ny konsol som skulle ha utskiftbare kassetter for første gang. De kaller den for The Family Computer, eller Famicom, og den slippes i Japan i juli 1983 med tre spill som er direkte bare adaptert fra arkadeversjoner, nemlig Donkey Kong, Donkey Kong Junior og Skipperen.
Ja da.
Famicom blir en kjempesuksess i Japan, og en av de suksessfaktorene, dette er veldig gøy, fordi man diskuterer jo veldig mye om sånn konsoleksklusivitet og sånn i moderne tid, men en av suksessfaktorene, det er nemlig retningslinjene for eksklusivitet som Nintendo etablerer. Og det er spesielt to regler som de setter for Famicom, som er ganske geniale. Det første er at ingen Famicom-spill kan komme ut på andre konsoler før etter 2 år. Og det er ganske lang eksklusivitet. Hvis du prøver å si det i 2020 liksom, så kommer det til å koste ganske mye penger. Det er den første. Og den andre regelen er at ingen utviklere kan lage flere enn 5 spill i året til Famicom. Og nå i 2021 så er jo det helt absurd å tenke på at en stor utvikler skal lage 5 spill i året til en konsol.
Ting ble gjort på en litt annen måte back in the day. Da gikk liksom utviklingen litt kjappere. Du slapp motion capture og voice acting og alt, og modellering og alt av det.
Motion capture på første Mario-spillet. Nei, men det er nok flere grunner da, til at Nintendo velger å gjøre dette med den eksklusiviteten. Men noe av grunnen er nok det som skjer på andre siden av verden på samme tidspunkt. Fordi i USA så krasjer hele spillindustrien enormt i 1983. Spillindustrien går fra inntekter på over 3 milliarder dollar til 100 millioner dollar i året. Fra 1983 til 1985. Det er så mange 100% reduksjon. At det er jo helt det er nesten ingen igjen på en måte da, hvis man skal tenke i stor sammenheng som jobber med spill. Og hovedgrunnen til det er nemlig at det blir for mange ulike konsoler i USA, og det blir for mange lavkvalitetsspill til de konsolene som pumpes ut i markedet. Sånn at når man kjøper et spill, så vet man ikke om det er bra. E.T. er vel kanskje det største eksempelet på dette.
Ja.
Som holder på å velte hele spillindustrien der. Kombinert da med at PC-en får sin oppblomstring, og folk går på en måte gi vekk fra hjemmekonsoler. Men nå kommer vi til det som er relevant for oss, fordi dette har direkte innvirkning på Nintendo sin fremtid. De bestemmer seg for å redesigne Famicom, i stedet for å lansere Famicom sånn som den er i USA. De kaller det for Nintendo Entertainment System, eller da NES, som vi kjenner det som. Og de forsøker å få den konsolen til å minne om en videospiller, altså en VCR-spiller, gamle videokassetter liksom. Fordi det var jo noe man kjente til. Og så putter de en fysisk sånn lockout-chip inne i spillene, som gjør at de har selv full kontroll på alle spill som blir produsert for maskinen. Det blir rett og slett en sånn kvalitetskontroll. Det går ikke an å lage et spill til NES hvis det ikke kommer fra Nintendo. Og NES kommer i 1985, og nå er det ingen vei tilbake. De selger 62 millioner konsoler av Famicom og NES i dens levetid. Og den første suksesstitelen, den kommer allerede i Japan i arkadeversjon i 1983, men den kommer som launch-titel til NES i 85, og det heter Super Mario Bros.
Klassiker da.
Og nå har du vel mer, nå har du vel mer å si, har du ikke det, enn Donkey Kong?
Jo, jeg har litt grann mer å si om Mario. Ja. Nei, det er, altså, dette er jo, nå er det jo fortsatt en del år før jeg blir født med i på timeline her.
Ja, samme her.
Og, ja, og NES-konsolen kom jo først i innforbi mitt eierskap i 2015. Da jeg fikk den her fancy aluminiums HDNS-greiene.
Ja, fordi du vant den duellen på Level Up.
Ja.
Å, fy søren.
Ja, så da synes Rune fortsatt er litt synd, tror jeg. Men så jeg har jo fått testet en del av disse NES-spillene i tillegg, men jeg har jo spilt en del av dem før. Og ja, det er jo virkelig da på en måte spill begynner å ta litt av. Mm. Og det er jo både fordi at nesten ble så stor, det var vel da at den ble jo bare kalt en Nintendo, som ble jo nesten samme problemet som Google har hatt med søkemotornavn. At da blir liksom det merkevaren blir navnet på alt av samme type ting, for alt var jo en Nintendo, for det ble så gigantisk, sant? Og jeg vet ikke hvor mye jeg skal snakke om Mario her, men
Jo, hele Mario. Altså hele Mario. Fra nå til 2021.
Ja, for da setter jeg i gang, for da er det veldig greit. Mario-spill er jo noen av de viktigste i hele mitt spillbibliotek. Og da er jo litt fordi plattformer er jo my thing.
Mm-hmm.
Kan fortsatt huske da jeg, det året jeg ønsket meg en GameCube til jul, og fikk med Super Mario Sunshine. For et klassespill det er. Så mange timer jeg har brukt på Super Mario World på SNES. Og Galaxy 1 og 2 er jo fortsatt høyt oppe på topplisten min of all time.
Samme her.
Ja, så Mario-spill i alle slags former og funksjoner, fra Super Smash Bros. Til Mario Strikers, som er et fantastisk spill.
Det er dritgøy.
Åh, det er så gøy.
Åh, det er gøy. Det er det så få som har spilt. Det er utrolig gøy å høre deg si det.
Åh, nei, det er det. Av og til jeg kommer på at det finnes, så blir jeg på en måte bare glad. Så Mario er jo, jeg tror ikke det er kontroversielt av meg å si det, men kan den mest den spillkarakteren som har nådd flest folk i verden.
Ja, det er jo sånn, hva er det man sier, at det er noen sånne ting man kan si som har helt sånn global reach, at det er sånn at 98% av verdens befolkning vet hva du snakker om når du sier det og sånn. Det er noen sånne undersøkelser av det, at du kan gå på en måte inn i skogen i Amazonas og fortsatt si noe, og så vet folk som bor der hvem det er liksom. Og Mario er ganske høyt oppe på de listene der av sånn global reach.
Ja, Mickey Mouse er vel en av de, tror jeg.
Ja, jeg er helt 100% sikker på at Mario er spillindustriens sterkeste merkevare. Det er jeg helt sikker på.
Ja, ja, herregud. Og det er så mye Nintendo har gjort med Mario, men likevel beholdt kvaliteten i Mario-spill. De har virkelig, jeg føler de har behandlet han godt da, i hovedserien. Men så har du spilt spin-off ting. Paper Mario! Ja.
Paper Mario!
Det er så kos.
Det er så bra. Jeg koste meg skikkelig med det som kom til Switch nå, Origami King.
Det er kjempekos.
Men hva var det jeg skulle si? Jo, det var gøy at du nevnte Sunshine, fordi det fikk jeg bare så vidt spilt da det kom, fordi det var nesten ingen som hadde GameCube i vennegjengen, eller på skolen i det hele tatt. Men derfor så var jeg så glad for at det kom i oppussa versjon, eller i hvert fall fiksa versjon da, til Switch. For da fikk jeg jo liksom ordentlig spilt det for første gang, og det er jo så koselig.
Det er så koselig, og så er det så mye, det har veldig charm, og musikken er helt fantastisk, synes jeg. Han har noe liksom, nå hører jeg liksom hovedtema, det går i hovedet mitt, og jeg ser at hele kroppen min har liksom bare lyst til å gynge med. Men det er så mange klassikere der, og du kan jo selvfølgelig dra fram Super Mario 64, som er jo en av de store tingene i Mario sin karriere, men jeg vil jo...
Og ikke minst, må bare skyte inn, og ikke minst i spillkarrieren, for det var vel det første 3D plattformspillet, på en måte, var det ikke det?
Jo, det første som gjorde det, i hvert fall ordentlig. Du hadde jo hatt litt sånn nesten 3D-lignende greier, men du så ja. Ting på skrått. Sant? Ja, ja. Men det, du kan ikke kalle det. Men det, jeg synes nesten det er dårlig gjort av Nintendo å bare naila på første forsøk. Og det samme synes jeg også egentlig med Super Mario World, for da var det et launch-spill til Super Nintendo.
Absolutt.
Og da synes jeg også er dårlig gjort av Nintendo å bare sånn der, her er konsolen, her er det beste spillet. Vær så god,
det kommer ikke til å komme noe bedre spill enn dette i hele den konsolen. Ja. Det er veldig gøy. Vi kommer tilbake til Super Nintendo etterpå. Men ja, Mario, helt fantastisk. Fordi dette er Nintendo, så må vi gå videre. Hadde det vært en annet selskap, så hadde vi dvelet lenge ved verdens største spillkarakter. Men vi må videre. For en annen titel til lansering av NES blir nemlig en like stor suksess, nesten. Og den heter så mye som The Legend of Zelda.
Nintendo har jo laget et par sånne serier som har blitt litt sånn gigantiske.
Tenk å slippe, altså, tenk å si ja, vi må pusse opp den Famicom-konsolen, og så slipper den i USA. Vi slipper den konsolen der sammen med Mario og Zelda. Det er det første spillet.
Det er nesten det er så fascinerende å på en måte se tilbake igjen på Nintendo og bare se hva som foregikk på den tiden, bare sånn, ja, de to største, en av de, altså, starten på de to, kanskje de to største spilseriene i verden, kom samtidig.
Ja, herlighet. Ja. Er det rart at de på en måte støvsugde markedet, og ikke minst da, kanskje nesten egenhendig redda hele spillbransjen i USA? Det er jo, de måtte en japaner til, altså, for å redde USA. Men, ja, ok, Zelda. Alle som hører på denne podcasten, jeg tør påstå at alle som hører på denne podcasten har hørt om Zelda i en eller annen form.
Ja, han grønne med sverd.
Ja, ikke sant? Som skal redde hun der prinsessa, hva er det hun heter igjen? Chic, er det hun heter?
Ja, Chic.
Men ja, hva er din, hvis du skal trekke fram liksom et par titler i den serien, helt fra The Legend of Zelda til Breath of the Wild, på en måte.
Nå bare, jeg legger det ut her. Jeg har gjort det før. Jeg hadde ikke Nintendo 64. Sånn, du har gjort det. Da kan jeg på en måte ta det derfra. Jeg må trekke fram det første Zelda-spillet som virkelig tok interessen min. Og da, altså på en måte, det var vel det første Zelda-spillet jeg spilte også, og da var Twilight Princess. Da er fortsatt, synes jeg i dag, en av de beste Zelda-spillere som er der. Da var på topp helt frem til Breath of the Wild.
Spilte du på GameCube eller på Wii?
Nei, da spilte jeg på Wii.
Ja.
Så jeg... Nei, vent litt nå. Nå må jeg tenke.
For det kom jo til GameCube, og så ble det gjort speilvent til Wii.
Ja. Jeg har spilt Wii-versjonen, for jeg husker at jeg svinger med sverdet.
Ja, fordi det var nemlig... Jeg har også spilt Wii-versjonen. Jeg spilte ikke på GameCube, nemlig.
Det er utrolig interessant at de bare speilvendte hele spillet. Det fascinerer meg så mye. Men altså, det funker jo plutselig. Ja, ja. Fordi at Link måtte, han er jo venstrehent. Da kan vi ikke ha noe med å gjøre. Nei, så jeg må trekke fram Twilight Princess. Fordi at jeg vet ikke om det bare traff på et tidspunkt der jeg likte at, altså, det er litt mer edgy meg da. For da spiller jeg jo kanskje en av de mest edgy Zelda-spillene. Det er jo litt mørkt.
Definitivt.
Ja. Så jeg har jo fortsatt lyst på et Zelda-spill i litt den stilen. Og kan jo være med for den Breath of the Wild 2. Da skal det være litt mørkt og dystert, kanskje.
Basert på den første reveal-videoen vi fikk, så er vel det. Man må jo kunne si at vi må håpe det, da.
Men de har jo gått ut og sagt det, da. At det skal være mørkere enn Majora's Mask.
Oi, mørkere enn det. Da blir jeg livredd. Da kan jeg tenke at jeg kan spille.
jeg er ganske sikker på det. Men for sure, det er sånn tid de sa det der, de kan ha ombestemt seg.
Neste.
Neste er, nå skal vi ta med sverdsvinging til Link et par hakk opp til. Vi skal til Skyward Sword. Der du putter på en liten sånn motion plus klump på undersiden av Wii-kontrolleren. Og er jo, det er jo et mye sånn et lysere spel da enn Twilight Princess, men det har noe koselig ved seg. Det er jo ganske tidlig i Zelda-timelinen. Så du da tar en litt annen approach, men det er så mye fint i det, og så bruker de så mye, og det er ørkenverden med sånn time travel greier, og så, og det er så mye fint.
Og da Zelda spiller, må ha det på, ja.
Ja, og jeg vil egentlig, og musikken, hovedtema til Skyward Sword, synes jeg kanskje er en av mine favoritt Zelda-tema. Jeg fikk jo, fun fact, dette spillet fikk jeg til 18-årsdagen min.
Wow,
jeg fikk huge. Collection Edition med den gull Wiimoten.
Ja, ja, ja. Husker du
yes. Så jeg var 18 år, jeg fikk den og en flaske kvitvin. Så da var liksom, her, du er 18, have fun.
Det er en kveld det der da.
Ja, ja, det var helt knall. Takk mamma og pappa.
Så, ja, det er en utrolig koselig gave. Tenk å ha så, ja, fine foreldre. Det er veldig fint.
Ja, ja, ja. Nei, og så er det jo Breath of the Wild. Og da står jo veldig fast i minnet. For da, da har jeg jo nylig spilt på nytt.
Ja, det er det jeg har fått med meg. Du har nettopp spilt det om igjen.
Mm. Og da er jo jeg var litt skeptisk i starten. Hvordan skal du ta og putte dette Zelda, altså Zelda inn i en open verden sjanger? Dette er jo jeg skeptisk til. Men da har de nailet. Det er jo det beste open world spillet jeg har spilt. Og da jeg klatrer lenger og lenger og lenger opp på topp 10 listen of all time, jo mer jeg spiller.
Inntil jeg spilte Breath of the Wild, så var Ocarina of Time mitt klart favoritt Zelda-spill gjennom tidene. Men nå er det Breath of the Wild, altså. Det har gått forbi Ocarina of Time.
Jeg synes Ocarina of Time spilte jeg jo i senere tid på 3DS.
Det er den beste versjonen til alle som hører på. Det er den beste versjonen.
Ja, den gjorde meg ikke fysisk kvalm som 64-versjonen på Wii U. Så jeg vil si at så en er den. Og det er et bra spill, men for meg så er det... Det toppen der er da Breath of the Wild altså.
Ja, jeg synes det sier ganske mye også. Fordi åpenbart så er jo noe av grunnen til at Ocarina of Time er så høyt for meg nostalgiske årsaker. Å løpe hjem fra skolen og prøve på å komme bare litt lenger i det spillet, og elske hver eneste pixel av det spillet i en tid hvor jeg ikke hadde noen bekymringer i livet. Det er vanskelig å slå da. Men når Breath of the Wild greier å slå det, så det er nok enda bedre enn det jeg på en måte gir deg kredit for på en måte. Men nok om det, vi må videre.
Ja, det går rett.
For komponisten. Ja, vi burde jo lage en helt egen Breath of the Wild spesial, men det blir noen gang.
Ja.
Koji Kondo, kanskje tidenes mest legendariske spillkomponist, mener jeg. Komponerer altså musikken til begge disse spillene, både Legend of Zelda og Super Mario Bros. Og her blir jo da, dette blir et av de første bevisene på at musikk også kan brukes som gameplay-element i spill. Det blir født i disse spillene, fordi du bruker jo musikk til å åpne huler, for eksempel, i Zelda. Og ja, det er jo fantastiske spor i begge spillene. Vi hopper 3 år frem i tid, og Nintendo har nå, det er ikke noe fare for at de skal gå konkurs i hvert fall, så nå kan de på en måte ta litt sjanser og satse på litt forskjellige ting, så de tar alt de har lært av Game & Watch og NES og kombinerer det til verdens første håndholdte spillmaskin med utskiftbare kassetter, Game Boy.
Det er jo suksess på suksess her da. Det gikk jo relativt greit med Game Boyen.
Ja, hadde du Gameboy, eller Gameboy Color, eller noen Gameboyer i det hele tatt?
Første Gameboyen hadde jeg ikke. Jeg hadde noen venner av meg som hadde det, som jeg spilte da Pokémon Yellow på tysk. Faren hadde kjøpt Gameboy og Pokémon i Tyskland.
Hvorfor har du så mye tysk? Du hadde noen mikke på tysk.
Ja, dette er veldig tilfeldig, innser jeg. Jeg har en venn av meg som hadde Pokémon på fransk. Jeg hørte festlige historier om da hver gang det kom et nytt angrep, så måtte han lagre først, velge det angrepet, teste ut og se om det faktisk hadde noen effekt, og så keep going. Min første egenkjøpte konsol var en Gameboy Color. Den var gjennomsiktig lilla.
Det er helt sjukt. Min første egenkjøpte konsol var en Gameboy Color. Den var gjennomsiktig lilla. Og mitt første spill var Pokémon Blå.
Ja, for mitt første, da var faktisk da blir vel Donald Duck Quack Attack på Gameboy. som mm. jeg, det, det fortsatt knall. Men det andre, det var Pokémon Crystal.
Gameboy og Gameboy Color, det blir selvfølgelig kjempesuksess. Historiens tredje mest solgte konsol. Og da har jeg ikke tatt med Gameboy Advance, sånne ting. Det er kun Gameboy og Gameboy Color. Og har tilsammen solgt nærmere 120 millioner eksemplarer.
Det er en del.
Det er en del, som sagt. Det er historiens tredje mest solgte. Og på denne tiden da, hvis du er, hvis det er komfortabel med å gå videre fra Gameboy,
det går greit å innse at vi har mye å gå gjennom.
Ja, ja. Ja. På denne tiden så begynner Nintendo å samarbeide med Sony. Og grunnen til det er fordi de har lyst til å lage et Super Famicom CD-ROM-adapter som skal komme til Super Famicom, som skal komme snart. Dette er på en måte, de begynner å samarbeide i forkant av utviklingen til den konsolen. Fordi de tenker at CD-ROM er fremtiden, vi må ha CD-ROM på konsolen vår. Men Nintendos president, fortsatt Yamauchi, bestemmer seg for å fortsette denne utviklingen sammen med Philips i stedet for Sony, og går fra samarbeidet med Sony.
Med en liten backstab.
Ja, rett og slett en liten backstab. Til og med etter at de har vist det fram for offentligheten, så backstabber de, og det blir ikke noe av. Så Nintendo og Philips lager altså Nintendo CDI, eller Philips CDI, jeg husker ikke helt hva den het, Nintendo Philips CDI eller noe sånt.
Det er noe sånt, ja.
Mens Sony sitter igjen med svarte per og bestemmer seg for at, vet du hva, det her gidder vi ikke å gå med på. Vi gjør det selv, og det blir til PlayStation. Og jeg synes det er så sykt at de greier, at Nintendo greier å fucke opp så hardt at de lager sin største konkurrent.
Det er faktisk helt fascinerende. Og da det er spesielt når du ser på hva Sony sin PlayStation ble sammenlignet med Nintendo Philips CDI.
Oi, oi, oi. Zelda CDI-spillene der. Dere spilte jo noe av det på streamen. Ja, nei, det er makkverk på makkverk. Men når jeg sier at Nintendo lager sin største konkurrent, så er det ikke overdrevet, fordi tidenes mest solgte konsol, det er PlayStation 2. Og jeg tror det er en del Nintendo-sjefer som har sett seg tilbake og revet seg i håret med tanke på det. Men vi må hoppe videre, for å svare på den konkurransen som kommer i markedet mot slutten av 80-tallet, så designer da Nintendo Super Famicom, og den lanseres i 1990. Året etter så gjør de det samme med NES i USA, og lager da Super Nintendo Entertainment System i stedet for Nintendo Entertainment System, eller SNES. Og kjøre på med noen deilige launch games der, som du var inne på tidligere. Super Mario World, F-Zero, Pilot Wings, SimCity. Det er greie titler til launch.
Ja,
selger nesten 50 millioner konsoler, og konsolens livssyklus varer helt til 2003 i Japan.
Det er helt insane.
Wow. Det vil jo aldri skje igjen. Altså, PlayStation 5 vil jo ikke få spill utviklet i seg 23 år etter. Nei, vent da, 13 år etter ja. At den kom. Det kan jeg ikke se for meg.
2033, ja da.
Ja. Har du noen konkrete minner fra Super Nintendo? Eller du sa at du hadde en hos mormor.
Yes, jeg har spurt søskemannen mitt. Han er 5 år eldre av meg. Det er han som jeg synes jeg kan huske at det var han som kjøpte han. Han er litt usikker på hvem som kjøpte han, men den var en sånn felleseie. Så hver gang vi var hos mormor, så var det, da var det Super Nintendo. Og jeg har så mange timer med Super Mario World. Det er helt insane. Men den der var jo kjøpt. Det var en konsol som var kjøpt fra en utleiebutikk. Så vi har den jo i den der legendariske utleievesko med Mario og Yoshi på.
Oi, 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 den er fantastisk, den veska.
Den er så fin.
Ja.
Men
er Super Mario World, du har jo nevnt Galaxy før. Er Super Mario World ditt favoritt Mario-spill?
Det er nummer 2. Ja, det er det. Galaxy 1 og 2 i kombo, liker jeg å si. Som ja. Er på topp.
Det er det samme for meg. Galaxy 1 og 2 i kombo på første plass, og World på andre plass. Tett fullt av Super Mario 3 rett bak der.
Jeg må jo si, jeg bare sånn for å sagt da, SNES, det er veldig mange av disse SNES-spillere som har holdt seg utrolig bra, og Super Mario World er jo en av de. Den er jo tidløs og kan tas opp når som helst, og være like god som da han kom ut.
Jeg har SNES Mini på hytta, og jeg runder Super Mario World en gang i året, minst. Fordi det er jo så gøy. Og jeg har tatt faktisk også da, er det 96 exits som er alle banene?
Ja. Jeg gjorde det nylig selv.
Ja. Mm. Og det gjorde jeg for første gang, for det gjorde vi aldri da jeg var barn.
Men det er bare superkort. Da vi trodde det bare var 95 og var veldig fornøyd med det.
Ja, fordi man får en sånn liten stjerne etter 96-tallet når man får...
Ja, ja, da visste ikke vi. Det var jo før vi hadde ordentlig internett.
Ja, vi visste heller ikke det. Vi trodde det var 90, vi. Men på midten av 90-tallet så begynner arbeidet med den første 64-bit-konsolen som heter Nintendo 64. Den kommer til Japan i, og dette er også gøy for det vil aldri skjedde nå, men den kommer til Japan og USA da, i 96. Først på sommeren til Japan, så på høsten til USA. Og så kommer den ikke til Europa før nesten et år etterpå, i 1997. Og det blir jo en helt legendarisk konsol. Det er nesten 400 spill til Nintendo 64. Og noen av de er jo regnet som noen av de beste gjennom tidene. For eksempel Super Mario 64 som jeg snakket om, Ocarina of Time, GoldenEye 007 i sin tid. En helt fantastisk førstepersons skytespill. Men du hadde ikke Nintendo 64, og det hadde jo ikke jeg heller. Jeg spilte det bare hos venner. Jeg fikk jo ikke lov av min pappa til å kjøpe spillkonsoler eller til å ha spill. De ga meg skøyter og ski og sa gå ut i skogen. Sånn var min oppvekst.
Ja, men altså det tok jo en stund før vi fikk spillkonsol sånn sett. Fordi den vi hadde jo ikke noe hjemme. Vi hadde jo Sega Mega Drive. Den var noe litt gjemt vekk. Og den har vært på hytte og mest barnet i år. Og så hadde jeg Gameboy. Men ellers så hadde ikke vi en ordentlig konsol hjemme før vi fikk GameCube. Men det var ikke nødvendigvis fordi at jeg ble nektet da. Men jeg vet at da året jeg fikk GameCube, så hadde de først kjøpt en 64, og så innsatt, åja, nei, nå kommer GameCuben ut. Da var det noe jeg ville ha. Da får hun den i stedet for.
Ja, så jeg var veldig nære. Det var fordi de tenkte at du trenger en konsol man kan bære med håndtak. Det var det de tenkte.
Ja, jeg trenger da håndtaket.
I februar 1996 så kommer det et bitte lite spill i Japan som heter Pocket Monsters Red and Green, som aldri egentlig var sånn, det var ikke sånn kjempetenkt at det skulle få en internasjonal release, men det får jo det etter hvert. Det heter Pokémon Red og Blue, og selger som hakka møkk. Hele Pokémon-serien har solgt over 300 millioner eksemplarer. Dette er tall fra 2017, så det er garantert mye mer nå etter Sword og Shield og sånne ting. Men i 2017 så hadde det solgt over 300 millioner.
Og så har du jo alt i tillegg, sant? Av merch og kort og serie.
Hva skal man si om Pokémon, liksom?
Nei, altså det er jo... Det er en fantastisk serie, og den innflytelsen den har hatt på vår generasjon også da, med at spillet nådde ut til så mange, og serien nådde ut til så mange, og alle hadde Pokémon-kort på skolen min. Og så den har på en måte grabbet en så stor folkemengde, og så bare tatt med seg nye over tid, inkludert med Pokémon Go, som plutselig bare som tok hele verdensbefolkningen sommer og bare, hallo! Det som er synd, synes jeg da, er at jeg synes ikke at Pokémon-serien har utviklet seg med årene. Så mye som den kanskje hadde hatt nytte av.
Og da, jeg tror nok at Pokémon Sword og Shield er nesten nødt til å være det siste spillet i den med den oppskriften. Jeg kan ikke se for meg noe annet enn det.
Nei. Men det får nok et spill, og de har jo vært ekstremt toneangivende for så mye. Selv om du ikke har hatt så veldig mange andre spill som ligger ned på Pokémon, fordi det har vært så stort. Kanskje?
Ja. Kort innom året 2001, for da kommer det faktisk to Nintendo-konsoler. Vi har snakket litt om GameCube allerede. Du var den heldige eier av en håndtak-konsol. Men Game Boy Advance kommer også på den tiden. Hadde du noe forhold til den?
Åh, ja. Jeg elsker min Game Boy Advance. Det var Pokémon. Det var Pokémon Sapphire, som hovedsakelig ble spilt på den. Jeg hadde også et Sonic-spill og et knall.
Ja, det var dødsbra. Det husker jeg godt.
Åh, ja, det var kjempegøy. Men ellers, så jeg prøver å komme på hva spill hadde jeg til Game Boy Advance. Jeg kom ikke på kjempemagen.
Advance Wars hadde det?
Nei.
Det var en strategispill, helt sykt bra, det digget
jeg. Men jeg vet, jeg spilte fortsatt mye Game Boy-spill på Game Boy Advance. Fordi at du kunne... Jeg hadde jo Advance SP. Det som du kunne åpne og lukke.
Ja, den var jo fantastisk.
For den hadde jo lys. Den hadde jo lyseskjermen, sant? Og da revolusjonerte jo mange av spillene.
Og apropos en håndholdt konsol som du kan åpne og lukke, i 2004 så slipper Nintendo Nintendo DS. Og Nintendo DS, det er Nintendos mest suksessrike konsol noensinne. Den selger, og dette er ikke inkludert 3DS eller sånne ting, dette er kun Nintendo DS. Den serien med konsoler, sikkert Lite og sånne da, selger nesten, altså over 154 millioner enheter. Og er den nest mest selgende konsolen gjennom tidene, bak PlayStation 2.
Det er helt insane. Men jeg kan, når vi snakker om mest, altså det er den mest solgt, altså mest selgende Nintendo-konsolen. Jeg vil også si at den første Nintendo DS'en er den styggeste konsolen som har eksistert. Herregud, den er grufull.
Den er forferdelig, helt forferdelig.
Så at Nintendo DS DS Lite, jeg vil ha den hette, at den kom, da var en god ting.
Ja. Men det var helt sjukt den tiden der. Alle hadde DS, ass.
Ja,
da bare i gymgarderoben på skolen, så måtte liksom lærerne, vi måtte ha et eget rom for å skulle låse inn. Altså det måtte være sånn, for at det ikke skulle bli stjålt sånn, for det var så mange DS'er som folk hadde med seg på skolen.
Hvis jeg husker rett nå, så, for vi har hatt en del konsoler hjemme opp under 10 år. En del av dem har vært familien sin, og en del av dem har vært mine. Men jeg tror søsteren min fikk en Nintendo DS. Jeg lurer faktisk på om jeg hadde en kvar. Nå er det går litt i sur her, for jeg vet vi delte mye på det. Og her også, og en, Nintendo DS var en fantastisk konsol å spille Animal Crossing på, da skal jeg si deg. Så
rett etter at Nintendo slipper GameCube i 2001, så begynner de arbeidet med sin neste konsol, rett etter at de slipper den. Og de jobber lenge med den. Designet begynner de å jobbe med i 2003, og blir inspirert fra noen kollegaer som driver og jobber med DS borte i gangen. Og i 2006 så er den klar. Den heter Nintendo Wii. Og til lansering så har du 33 titler faktisk. Det er ganske, ganske bra det. Og tall fra 2016 sier at det er altså over 101 millioner Wiis som er solgt. Og Wii er den mest suksessfulle konsolen av sin generasjon. Og da mener jeg den neste generasjonen da, etter ja, altså den neste konsolgenerasjonen med Xbox og sånn. Og den titlen der, altså mestsellende konsol av sin generasjon, den hadde ikke Nintendo greid å oppnå siden SNES i 1990. Så det er jo ganske sjukt. Og alle hadde jo også Wii. Og det var jo sånn altså ikke bare gamere, eldresenter, korpsforeninger hadde, altså det var så mange som hadde Wii.
Det var jo, alle hadde jo det, fordi at det var en veldig tilgjengelig konsol som hadde veldig, han så ikke alt for dominerende og skummel ut. Han hadde veldig mye spill som gjorde at som var lett å ta opp. Wii Sports for eksempel, som konsolen kom med, det var helt genialt. Ja, og jeg tror jeg har nevnt det i Nederlandslaget setting før, men jeg fikk jo den til jul da året det kom ut.
Jeg har sett det bildet, jeg har faktisk lagt ut det bildet.
Ja, stemmer det. Nei, så jeg skal ikke ta den på nytt igjen, da får dere heller høre det opp. Men det er, og jeg kan, det som fascinerer meg sånn, var da året jeg kom tilbake igjen på skolen, ungdomsskolen, og sa at jeg fikk en Wii til jul, så var det ingen som visste hva jeg snakket om. Og tenk da bare, da var det, da tror jeg endret seg ganske fort, fordi at de fleste vet om den konsolen nå, altså.
Alle ville hjem til deg og spille bowling.
Vet ikke om jeg spilte så mye bowling. Det var helt insane. På prosjektoren på 90-tommer lærhet i Lofstover. Fy fader.
Da var det bowling. Og det er jo da, det er jo en utrolig deilig parallell til da Nintendos samlekort sleit fordi japanerne omfavnet bowling, denne nye fritidsaktiviteten. Kanskje det var derfor de lagde bowling til launch?
Ja, kan være. Men jeg må bare si at Nintendo Wii er jo den konsolen jeg har flest spill til.
Definitivt, det har jeg skjønt også ut fra hva du trakk fram i fem spill showet ditt sist uke. Men har du lyst til å trekke fram noen høydepunkter fra Wii, eller?
Wii hadde så mye. Og Nintendo prøvde på veldig mye rart. Og det var veldig mange andre spelselskap som prøvde å få å lage ting til Wii-en med denne Wiimoten og sånne ting. Og noen ting funket, og noen ting var bra, men det var Nintendo som kunne den konsolen best.
Mm.
Du hadde en del andre som prøvde seg på at du skulle styre med kontrollen, eller på en måte vifte på den for at ting skulle skje. Jeg synes at noen av selskapene prøvde for hardt og gjorde det for komplisert. For du så jo det som Nintendo gjorde selv, var jo for eksempel Galaxy, der skulle du av og til peke på skjermen, og ellers så skulle du bare vifte for å spinne. Og da var det. Ja. Så det er litt interessant hvordan Nintendo opp igjen i tid, og føler jeg har vært de som har virkelig utnyttet konsolene sine på best måte. Det er de som helt klart har det mest i fingrene.
Absolutt. Det var jo altså, flere... Jeg tror ikke jeg tar feil hvis jeg sier at det var flere tusen spill til Nintendo Wii. Det var sjokkerende mange spill til den konsolen. Mm. Jeg skal ta oss og google det etterpå, men jeg mener at da jeg leste om Nintendo sin historie, så jeg at det var flere tusen spill til Nintendo Wii. Jeg skal sjekke det en gang til her.
Kan jeg, nå kaster jeg en ting ut av litt ut av revet mitt her. Mm. Men er Wii-en den eneste av på en måte konsolene siden NES, blir det vel, der Mario har to main game-spill?
Oi, ja, det er godt spørsmål. Fordi det må nesten være det.
Ja, på NES så har du jo på en måte Super Mario Bros. 1, 2, 3, og så har du Super Mario World på SNES, Super Mario 64 på 64, Sunshine på GameCube, og Galaxy 1 og 2 på Wii. Og så har du jo oppover da Super Mario 3D World og Odyssey til slutt.
Ja, hvis du ikke sier en New Super Mario Bros. For eksempel.
Nei, det tenker jeg ikke som med main game. Det er... Sorry.
Det er greit.
Det satte grensen opp der, ja.
Ja, det er fint å sette grensa der. Vi tar en kjapp sving innom Wii U i 2012. Den største failuren som Nintendo har lagd, men det er jo fortsatt koselig da, å vite at dens konsolen som har solgt færrest eksemplarer, selger fortsatt 13,5 millioner eksemplarer. Så det er på en måte Wii U sin krise er kraftig overdrevet, vil jeg si. Det var en kjempefin konsol, men folk skjønte ikke hvorfor de skulle kjøpe den, dessverre.
Nei, jeg tror det var et marketingproblem. Ingen skjønte at det var en ny konsol. Og da har du et problem. Utrolig mange gode spill til Wii U. Jeg vil kaste frem Pikmin 3.
Ja, og jeg spilte Bayonetta for første gang på Wii U. Både Bayonetta og Bayonetta 2, og det er jo helt magiske spill.
Ja, å fy fader. Det var et spill som nesten var på liste i forrige podcast, så altså, det har jeg sagt.
Det er
så mye bra spill på Wii U, og da synes jeg er så synd. Og jeg vil også bare kaste frem, jeg tror jeg nevnte før, Wii U var jo det som sparket min spiljournalistkarriere. Så jeg har liksom et litt forhold til Wii U på den måten da. Men der tror jeg Nintendo gikk på en liten bommert.
Det fikk jo konsekvenser for selskapet, for de tenkte jo sånn, ok, wow, det er første gang på veldig lenge at vi virkelig har gått på en smell her. Hva er det vi har gjort feil? Hva er det vi ikke har skjønt? Så de tar en hel sånn revurdering av hele sine satsningsområder. Og i mars 2016 så kommer den første appen fra Nintendo, og den kommer til iOS og til Android, og den heter Miitomo. Jeg har ikke spilt det, jeg vet ikke hva det er engang. Miitomo, vet du hva det er?
Det er nytt for meg.
Ja, og siden det da, det var sikkert noe sånn, jeg kan sjekke her kjapt, Miitomo Social Networking Mobile App. Ikke sant? Funket sikkert ikke så bra, men siden det så har det jo åpenbart gjort stor suksess med spill som Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Camp, Mario Kart Tour, og ikke minst da Pokémon Go. Pokémon Go har ene og alene sørget for 115 millioner dollar i overskudd til Nintendo. Så det var på en måte, da tok de igjen da for Wii U med app.
Ja.
Ja, så er vi kommet til 2017. Wii U skal få sin oppfølger, og den heter Nintendo Switch, og den kommer i mars 2017. De slipper inn tredjepartsutviklere, det er vi veldig glad for. Og i februar 2019 så er det over 1800 spill som har blitt sluppet til Wii. Nei, til Switch.
Til Wii,
ja. Ja, jeg, nå tenkte jeg på der, at det var mange tusen spill til Wii. Ja. Men Switch har solgt over 55 millioner enheter og kommer bare til å fortsette å selge flere. Det selger fortsatt som hakka møkk, er utsolgt nesten overalt. Og dersom det kommer nye varianter av Switch, så vil jo de også selge kjempebra. Hva tror du er grunnen til at Switch gjør det så bra?
Jeg tror de har klart å få inn igjen litt av den tilgjengeligheten som Wii hadde. Og så har de veldig gjort det klart på en måte. Ny konsol, nye ting og Breath of the Wild.
Ja, ikke sant?
Fordi plutselig så henter du inn igjen folk som kanskje har vært litt vekk fra Nintendo-konsolen i lang tid. Med et nytt storslåsspill som viser seg å være kanon, sant? Og mange jeg kjenner som har spilt mye Zelda opp gjennom tida, men har havnet inn på andre, kanskje havnet mest over på PC-gaming. Plutselig så kom da en ny konsol som hadde knallbra spill med både Breath of the Wild og Mario Odyssey, og plutselig kastet seg på Nintendo-toget igjen. Og da tror jeg tror Switchen har blitt en plattform for veldig, veldig, veldig mange gode spill. Og de har jo også klart å hente fram igjen de seriene som ble mindre sett på Wii U, som er jo på en måte kan også se på som en kynisk la oss selge flere spill type ting. Men jeg tror det har vært en god måte å samle Nintendo mer på en konsol.
Jeg er helt enig i alt du sier. Og det er jo helt utrolig skummelt å tenke på at Breath of the Wild kom til Wii U. Og det kunne jo faktisk ha dødd med den konsolen.
Ja, å herregud. Ja, det er helt
tenk
sant.
Tenk på det. Jeg får helt gåsehud av å tenke på det. Jeg ventet jo med å spille Breath of the Wild, selv om jeg hadde Wii U, fordi jeg hørte at det skulle komme til Switch. Så jeg ventet til den kom. Ok, vi er i Switch-æraen nå. Det er utrolig deilig å kunne leve med den konsolen. Og bare sånn for å runde av Nintendo, og for å pakke det hele sammen i en deilig sløyfe, så kan jeg si at selv om covid-19 kom og har åpenbart gjort forsinkelser i både produksjon og distribusjon av Nintendo-produkter, og det har vært vanskeligere å selge ting og sånn, så har det hatt lite impact på businessen til Nintendo. I mai 2020 så rapporterte Nintendo 75% økning i inntekt sammenlignet med året før. Og det er jo fordi de har lansert Nintendo Switch Online, selvfølgelig. Så for første gang så må man betale for å være online på Nintendo spill. Men nå, hvis vi skal se litt for fremtiden og begynne å tenke på liksom hvor de var i 1889, da Fusajiro Yamauchi bestemte seg for å lage et lite kort selskap. I august 2020 så ble Nintendo kåret, eller ikke kåret nødvendigvis, men det ble bekreftet at de er det rikeste selskapet i Japan.
Åh, det er såpass, ja.
Nå er de altså i penger, Japans største selskap. Og det er jo også, altså det er jo et land som har laget biler og TV-er og alt mulig annet, men altså det lille kort distribusjonsselskapet er nå Japans rikeste. Og det er jo for en redemption arch, hæ? Fra laserdisk-skytespillet som holdt på å ta knekken på hele selskapet.
Det er en ting jeg synes som er litt kul å trekke fram, er jo akkurat da det de startet. De lagde kort som var av for høy, eller lagde kort som var ekstremt høy kvalitet. Ja. Og hvis du ser vekk fra Instant Ris og gjengen, så har jo Nintendo hovedsakelig stått for kvalitet hele veien.
Absolutt.
Og da med disse hovedseriespillene, så virker det som at Nintendo på en måte de er opptatt av at det skal være kvalitet. Det er jo ikke et dårlig Zelda-spill, hvis du ser vekk fra CDI og gjengen. Og det er jo ikke et dårlig Mario-spill.
Nei. Så Nintendo bryr seg. Og jeg liker jo også at eksperimenteringen deres, ja, noen ganger har det gått helt på trynet, sånn som for eksempel Virtual Boy. Men det er liksom, det at de gikk den veien da, gjorde at de lærte mer. De har prøvd ulike ting, og de gjør aldri det samme som konkurrentene, og det kommer jeg alltid til å elske Nintendo for. Så mye at jeg må til Super Nintendo World, som åpner i Japan, i Universal Studios, i 2021.
Åh, Ja. Nej, det är festligt med Nintendo, för att de ger sin egen ting och de bryr sig inte om marknaden, och sedan många som lurar nu tror mig att Nintendo kommer att hänga med och grafiken är inte helt där, men då betyder ju ingenting. Visar det sig? För att hvis Nintendo bara ger då det vill, så går det som regel så går det bra, och det är akkurat då att de lager ting som ska vara gøy.
Mm.
Det verkar som att det är då som är målet deras.
Ja. Mm. Jeg må legge til helt til slutt at jeg er sjokkert over hvor mye kraft som er i Nintendo Switch. Det er en bitte liten maskin. Den står her ved siden av PlayStation 5. Det er helt lattelig å se på de to ved siden av hverandre.
Det er så festlig da, de to.
Men at du kan putte den i en dock og spille i liksom full HD og såpass bra alt på en TV, for eksempel Immortals da, som kjører helt fint på Nintendo Switch liksom, det synes jeg er, ja, det er rett og slett en hardware-prestasjon som for få snakker om, fordi man roter seg bort i at Joy-Consene drifter.
Ja. Så kan du se hva som skjer i fremtiden da, om det kommer en Switch Pro som kjører 4K, da går det jo litt rykte om på internett, men det går alltid mye rykte om, mye forskjellig på internett.
Tusen takk for at du ville være med meg og snakke om Nintendo. Beklager at jeg proppet ørene dine full av Andreas monolog, men jeg håper det var litt hyggelig likevel.
Du, det var kjempekoselig, og så kastet jeg litt inn ting her og der, og så er koset å snakke litt lenger om Nintendo i dag.
Ja, det er det.
Det er jo da.
Og tusen takk til deg som hører på. Vi høres igjen neste uke, vi. Takk for at dere støtter oss på Patreon. Gå inn og støtt Level Up også. De lever av dette. Husk det. Vi gjør det fordi vi elsker det.
Vi elsker dem også. Igjen.
Ja, det er bare rett. Dere elsker det enda mer enn oss, fordi dere tør å leve av det. Så tusen takk til deg, Frida. Vi snakkes helt sikkert snart igjen.
Da gjør vi nok.
Ha det!
Ha det!